Sura ya 85, kando ya bahari tena, Yesu alikuwa amepanga kukutana na wanafunzi wake huko Galilaya. Kutokuwako Yerusalemu wakati wa juma la Pasaka kungesababisha wanafunzi kueleweka kuwa ni waasi wakana imani, lakini baada ya kumalizika shughuli za Pasaka, wanafunzi walifurahi kurudi nyumbani kukutana na Mwokozi kama alivyoagiza. Wanafunzi saba walifuatana, walikuwa maskini kulingana na utajiri wa dunia hii, lakini matajiri katika maarifa ya ukweli. Kwa muda wa miaka mitatu walikuwa wamefundishwa na mwalimu mkuu ambaye ulimwengu ulikuwa hujapata kumuona. Walikuwa wenye uwezo na makini, wakala ambao kwa wanadamu wataongozwa kupata maarifa ya kweli. Wanafunzi walikusanyika mahali patulivu ambapo pasingekuwa na ghasia yoyote. Mbele yao ni pwani ambapo watu zaidi ya 10,000 walilishwa kwa mikate michache na samaki. Sio mbali sana na ulipokuwa mji wa Kapernaum kulikofanywa miujiza mingi. Petro, ambaye bado alikuwa anapenda sana mashua na hamu ya kuvua, alipendekeza kuwa waende baharini wakavue kidogo. Walihitaji chakula na mavazi ambavyo vingepatikana kutokana na mauzo ya kazi hiyo. Hivyo walienda, lakini usiku kucha walisumbuka bila kuambulia chochote. Katika saa ya taabu zao waliongea juu ya kutokuwepo kwa Bwana wao. Walizungumzia hali yao ya siku za mbeleni, wakawa na wasiwasi jinsi mambo yalivyokuwa yakiwaendea. Hatimaye kukapambazuka, mashua ikakaribia pwani. Wanafunzi wakaona mgeni amesimama pwani ambaye aliwasemesha kwa kuwauliza, "Wanangu, mna kitoweo?" Walipojibu kuwa la, akawaambia, "Litupeni jarifa upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata." Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Yohana akamtambua mtu yule na akawaambia Petro, "Ndiye Bwana." Petro alifurahi kiasi kwamba akajitupa majini na kuogelea. Kitambo alimfikia Bwana. Wanafunzi wengine walikuja wakilikokota jarife lao lililojaa samaki. Wakaona huko moto wa makaa na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, "Leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi." Petro akakimbilia jarife na kuvuta mpaka pwani. Baada ya hayo, Yesu akamega mkate na kugawia wote, na wote saba wakamtambua. Lakini walishikwa na mshangao sana, na kwa kimya kimya wakamtazama Mwokozi aliyefufuka. Wakakumbuka vizuri wakati ule Yesu alipowaita kando ya bahari na kuwaambia wamfuate. Alikuwa amewaita waziache nyavu na mashua zao, na alikuwa ameahidi akawafanya wavuvi wa watu. Ili kuwakumbusha kisa hiki na kukazia wito wao, alirudia tena kufanya muujiza ili kufanya upya wito wake kwao. Kifo cha Bwana wao hakika akikuondoa wajibu wa kufanya kazi aliyowapa. Ijapokuwa walikosa kazi za kujipatia mahitaji yao ya kila siku kutokana na kuacha kazi yao ya awali, Mwokozi aliyefufuka atawapatia mahitaji yao yote. Ikiwa watatenda kazi pamoja naye, hawatashindwa kufaulu. Petro alirudishwa katika hali ya kutumanikika. Kristo alihitaji kutoa fundisho jingine. Kwa Petro kumkana Bwana wake ilikuwa karibu na kinyume kabisa na madai yake ya awali ya kuwa mtiifu. Alikuwa amemdhalilisha Bwana wake, na ndugu zake hawakudhani kuwa Petro hatarudia kuwa mmoja wao tena. Hata yeye mwenyewe pia aliona kuwa amepoteza imani yake. Yampasa adhihirishe mbele zao ushahidi wa toba yake. Bila hivyo, dhambi yake ingeathiri mvuto wake kama mhudumu wa Kristo. Mwokozi alimpa nafasi tena ya kurudisha hadhi yake mbele ya ndugu zake. Kadri iwezekanavyo, aondoe aibu aliyoleta kwa kazi ya Injili. Hapa liko fundisho kwa wafuasi wote wa Kristo: dhambi za siri lazima ziungamwe kwa Mungu kwa siri, bali kwa dhambi za wazi, toba ya wazi huhitajika. Dhambi ya wanafunzi humfanya shetani ashinde na roho zenye kusita kujikwaa. Kwa kuonyesha ushahidi wa toba, mwanafunzi ataondoa aibu hii. Wakati Kristo na wanafunzi walipokuwa kila pamoja, Mwokozi akamwambia Petro, "Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akiwa na maana ya wanafunzi wenzake, akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha wanakondoo wangu." Hakukuwa na msisitizo kuwa upendo wake ulikuwa mkuu kuliko ule wa wenzake. Tena Mwokozi alirudia mtihani, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Jibu la pili lilikuwa kama lile la kwanza, lisilokuwa na kujitapa, "Ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Kwa mara nyingine tena, Mwokozi akauliza swali la mtihani, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Petro akahuzunika. Alijua kuwa Bwana wake alikuwa na sababu ya kutomwamini, na kwa moyo alionao akajibu, "Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia tena, "Lisha kondoo zangu." Petro alikuwa amemkana wazi Bwana wake mara tatu, na mara tatu Yesu alimsonga na lile swali lililochoma moyo wake uliojeruhiwa kama mshale. Mbele ya kusanyiko la wanafunzi, Yesu alifunua kina cha toba ya Petro na kuonyesha jinsi yule mwanafunzi jeuri na mwenye kujitapa alivyokuwa ameshushwa. Muda kitambo kabla ya kuanguka kwa Petro, Yesu alikuwa amemwambia, "Nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako." Luka sura 22 mstari 32. Badiliko katika Petro lilikuwa dhahiri kwa sababu ya kunyenyekea na toba. Petro alijiandaa vizuri zaidi kuliko hapo awali kama mchungaji wa kundi. Kazi ya kwanza Kristo iliyomkabidhi Petro ilikuwa kulisha wanakondoo, kuhudumia wale waliokuwa wachanga katika imani, kuwafundisha wasiojua, kuwafundisha maandiko kwao na kuwaelimisha wafae katika huduma ya Kristo. Mateso yake pamoja na toba vilikuwa vimemwandaa kwa ajili ya kazi. Kabla ya anguko lake, Petro siku zote alikuwa tayari kuwasahihisha wengine na kutoa maoni yake. Lakini Petro mwongofu alikuwa tofauti kabisa. Alidumisha mwamko wake wa kwanza, lakini neema ya Kristo ilirekebisha juhudi zake. Sasa aliweza kuwalisha wanakondoo pamoja pia na kondoo wa kundi la Kristo. Namna ya Mwokozi ya kumshughulikia Petro iliwafunza wanafunzi kumkabili mkosaji kwa uvumilivu, huruma na upendo unaosamehe. Akikumbuka udhaifu wake mwenyewe, Petro angeshughulikia kundi lake kwa upole jinsi Kristo alivyoshughulikia yeye. Kristo aeleza jinsi Petro atakavyokufa. Kabla kufa kwake, Yesu alimwambia Petro, "Niendako mimi huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye." Kuhusu jambo hili, alikuwa amemjibu Petro, "Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako." Yohana sura ya 13 mstari 36 na 37. Jaribu lilipokuja alishindwa, lakini alikuwa apate nafasi nyingine ili athibitishe upendo wake kwa Kristo, ili kwamba aimarishe kwa ajili ya jaribu la mwisho la imani yake. Mwokozi alimfunulia maisha yake ya siku za usoni baada ya maisha yenye mafanikio. Wakati ambapo uzee utamsogelea, kwa hakika atamfuata Bwana wake. Yesu akasema, "Wakati ulipokuwa kijana, ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee, utainyoosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka." Alisema neno hilo kwa hali ya kuonyesha ni mauti gani atakayomtukuza Mungu. Na hivyo, Yesu alitabiri kunyosha mikono kwa Petro juu ya msalaba. Kisha akamwambia mwanafunzi wake, "Nifuate." Petro hakuvunjwa moyo na ufunuo huo. Alijisikia kuwa radhi kupata mateso ya kifo chochote kile kwa ajili ya Bwana wake. Hapo awali, Petro alikuwa amempenda Kristo kama mwanadamu, Sasa alimpenda kama Mungu. Sasa alikuwa tayari kushiriki pamoja na Bwana katika utume wake wa kafara, na hatimaye alipoletwa msalabani kutokana na ombi lake mwenyewe, alisulubishwa kichwa chini. Aliona kuwa ni heshima kuu mno kuteseka kama Bwana wake alivyoteseka. Kabla ya hapo, Petro alijaribu kupanga kazi ya Mungu badala ya kungojea kufuata mpango wa Mungu, lakini Yesu alimwambia, "Nifuate, usinitangulie mbele, acha mimi nitangulie mbele yako, na hutashindwa na adui." Petro alipokuwa akitembea kando kando ya Yesu, alimwona Yohana akifuata nyuma yake, naye akatamani kujua mambo yake ya mbele, na akamwambia Yesu, "Bwana, na huyu je?" Yesu akamwambia, "Ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasa wewe. Wewe nifuate mimi." Petro alipaswa kutambua kuwa Bwana wake atamfunulia yale yote aliyopaswa kuyafahamu. Kule kusema juu ya Yohana, "Ikiwa nataka huyu akae hata nijapo," Yesu hakutoa uthibitisho wote kuwa mwanafunzi huyu ataishi mpaka kurudi mara ya pili kwa Bwana, na hata kama ni mapenzi yake kuwa iwe hivyo, haingehusiana na vyovyote vile na kazi ya Petro. Utii ulikuwa ndio wajibu kwa kila mmoja. Ni watu wangapi siku hizi wanapenda kufahamu mambo ya watu wengine, wakiwa na shauku ya kutaka kujua majukumu yao, huku wakiwa katika hatari ya kupuuza wajibu wao? Ni jukumu letu kumtazama Kristo na kumfuata. Kwa kumwangalia yeye tutabadilishwa. Yohana aliishi mpaka kushuhudia kuharibiwa kwa Yerusalemu na hekalu lake, ambao ni mfano wa uharibifu wa mwisho wa ulimwengu. Alimfuata Bwana wake mpaka siku zake za mwisho. Petro alikuwa amerejeshwa katika utumishi wa utume wake, lakini heshima aliyokuwa amepokea kutoka kwa Kristo haikumpa ukuu wowote ule katika kujibu swali la Petro, "Bwana, na huyu je?" Alimwambia, "Imekupasaje wewe?" Petro hakutukuka kama kiongozi wa kanisa. Alikuwa na mvuto mkubwa katika kanisa, lakini somo Kristo alimfundisha kando ya bahari ya Galilaya, Petro alizingatia katika maisha yake yote. Aliandika makanisa. Petro alisema, "Na wasii wazee walio kwenu, mimi niliye mzee, mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo, lichungeni kundi la Mungu, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi, na mchungaji mkuu atakaporidhishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile iliyokauka." Petro sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 4.